Вітаю вас, брати і сестри. У нас хоч жаркий, але прекрасний день сьогодні, і коли ми можемо бути в Божій присутності і в спільноті такій, бачити обличчя один одного. Ну і дуже важливо, що ми можемо доторкнутися до Божого Слова, і не лише до просто так до Божого Слова, а до центральної частини Божої вістки. Це слово про благодать. Слово про благодать. Я вчора проповідував там в таборі, говорив, що є три таких надзвичайно важливих слова. Вони, в принципі, про одне і те ж саме, але вони пояснюють різні сторони одного і того ж самого. Це слово благодать, це слово Євангелія і це слово Христос. Це ключові слова, найголовніші слова нашої християнської віри. Нема нічого більш важливого, ніж ці слова для розуміння всього, що відбувається в житті людей, в житті християн, в наших серцях і так далі. Так що сьогодні ми продовжимо говорити про благодать. Я хотів би справді виразити вдячність зараз всім, хто були в таборі взагалі. І особливо тим, хто багато працювали і тяжко працювали. Це було приємно спостерігати за нашими молодими братами і сестрами, так як було, ви чули, багато дітей, і вони, і дехто з них і їв з ними, і спав з ними в одній кімнаті, і жили з ними, і не відпускали всюди, і на горшок їх водили навіть, і пасли їх так по-пастирськи, по-справжньому. От. Це було справді приємно наблюдати, і було видно ці пастирські серця от, в молодих наших братів і сестер, які турбувались про дітей і давали їм цю їжу духовну, і десь спиняли їх, коли вони там хотіли начудити. Ну, вони вспіли все одно, то таке діло. Після всієї благодаті, як тільки завершилось, вони встигли все одно начудити. От. Але були приємні хвилини, були такі, скажімо, покаяння дітей. Ми справді раді тут десь серед нас. Андрій Котела, ми раділи з ним разом, і з Русланом Михайловичем, от, вони молились, і ще там діти підходили, і деякі дорослі, в яких обновилося покаяння, є жіночка одна з Долбунова була знайома, причому жінка мого друга по роботі, колись я працював з ним, от, і досить близькі такі були в нас стосунки. І ось вона була в таборі, вона вже була в церквах і зверталась до Бога, але так її таке ствердження в вірі, в Євангелії відбулося, оновлення. От, і вона виразила бажання прийняти хрещення. Так що Господь навіть і в такому плані благословив. Дуже різних, різноманітних багато благословінь було. І пов'язаних і з дітьми, і з молодими людьми, і з старшими. Такою прикрасою табору у нас були гості з Одеси, з церкви Масато, і він сам, і його сім'я. От, і я навіть, скажімо так, сказав ще в таборі, і зараз повторю, що ну, і дуже щиро раджу всім. Тричі Масато проповідував там, ці проповіді будуть на сайті. Обов'язково, хто не мав можливості бути в таборі, обов'язково прослухайте. Обов'язково. Це шедеври. Це Божий дар чоловіку на чужій мові так проповідувати, так ясно, так просто і так по-біблійськи. Того, ну, хай Господь благословить вас, не відкласти це надовго, як тільки з'являться ці матеріали на сайті, взяти і скористатися можливістю і прослухати. Ну, не все за раз, можна по порядочку, але це було справді класно. От. Я навіть сказав оце слово «перфект», «совершенно». От. І ви знаєте, на клавішах його дружина теж грає «совершенно». І їхній син російською мовою говорить теж «совершенно». От. Без малейшого акцента. От. Так що це теж Божий подарунок, частина Божої благодаті в нас в таборі. І взагалі ця дружба, яка розвивається, і спільне служіння – це хороший такий час. До речі, Масато на перезагрузку приїде і теж буде проповідувати. Як дасть Бог, як нічого не зміниться, скажімо, то так попередньо ми про це поговорили. Були такі, знаєте, прикрі хвилини, от, про які вже згадувались, що був чоловік, який тут до нас приходить часом на полусогнутих, п'ятницю там був, от неділю був такий славний, як огурчик був цілий тиждень, а в останній день стирив трохи речей і втік. От. Але в цьому благодаті цікаво, скажімо, як це відбулося. І брати нечайно його зустріли на базарі вже вчора ввечері. Дещо з того, що він стирив, змогли забрати, а те, що не змогли забрати, то разом з ним завезли в відповідне місце, і він вже відпочиває, так як він соціальну загрозу викликає. То благодаті в тому, що такі люди обмежені волею і від суспільства, суспільство від них захищається. Це теж благодать, до речі, щоб ми розуміли, от, що це відбувається. Коли люди сильно грішать проти благодаті, от, то вони мають пережити такі от хвилини неприємні. Ми маємо захищати людей від грішників, які діють в жорстокій неблагодаті. От ми маємо це розуміти, що це теж частина загальної спільної благодаті. У нас було багато всяких тем, і я не зможу повторити навіть всього, зрозуміло навіть в декількох словах, але Віталік вже сьогодні згадував про те, що була одна проповідь Масато про загальну благодать. Знаєте, є спеціальна благодать, це спасаюча благодать, яка спасає не всіх. А є загальна благодать, якою користуються всі люди. Якщо дуже коротко про це, то оця загальна благодать – це все, крім пекла. Все, що, з чим зустрічаються люди, все, крім пекла – це загальна благодать. Для чого Бог її дає? Вона і в творінні, і в всякому Божому добрі, і покаранні, і в тому, що він застерігає нас, виховує нас, людей захищає від зла, і в тому, що він захищає цю землю від загибелі. Дуже багато всяких речей. Це все загальна благодать, і вона спрямована на те, щоб люди підняли очі до Бога. Перший розділ Римлянам, пам'ятаєте, вони безответні чого того, що бачать творіння, яке Бог створив. І їх Бог створив. І кожна розумна істота розуміє, що є Бог, і що вона перед нею відповідальна. Справжніх, от таких, знаєте, атеїстів нема, є вдавані такі, які удають себе атеїстами, їх нема по суті. Їм вигодна така позиція і така доктрина життєва, така філософія життя, і тому вони її проголошують. І воюють з тим, кого нема. Дуже цікаво, да? Протистоять тому, кого нема. Говорять про того, кого нема. Навіщо придавати значення взагалі тому, кого нема, якщо його нема? І сама вершина, яка була озвучена, скажімо, в таборі відносно загальної благодаті, це було на базі цієї історії, яка пов'язана з Ісусом Христом. Пам'ятаєте, до Христа підійшли і говорять, ти знаєш, що впала башня Сілоамська і загинуло скільки-то там, 18 чоловік загинуло. І там ще згадана була ситуація, коли Пілат там жорстоко розправився з юдеями, з якоюсь кількістю юдеїв, і вони загинули. І ці люди підійшли і хотіли пояснити і привернути увагу Ісуса Христа, що дивися, несправедливо щось відбувається. Несправедливо відбувається. І пам'ятаєте відповідь Ісуса Христа? Якщо ви не покаєтесь, всі таким самим чином загинете. Іншими словами, Ісус сказав, вам не з цього потрібно дивуватися. Ви дивуєтесь з того, що ці люди загинули? Так ви всі вже давним-давно мусили б загинути через свої гріхи, через один свій гріх. А ви до цієї пори живі. Дивуйтесь того, що ми кожного ранку знову ще живі. Дивуйтесь того, що Господь нам ще й всякі блага і для насолоди багато чого дає. І що ми радіємо життям. Справедливо, щоб ми давно загинули. І того, коли відбуваються такі події, як на Сході, як в інших місцях землі, це норма. Ненормально то, що ми от зараз себе так почуваємо. Ми просто звикаємо до цього. І навіть уста наші не здатні відкритися, щоб прославити Бога за те, що є так, як сьогодні є, що є ці блага, якими ми користуємося. Господня благодать. Сьогодні я хотів би, щоб ми навчились одному важливому уроку. Він виражений в такому тексті з Писання. Відкрийте, будь ласка, або висвітіть перший соборний лист апостола Петра, перший розділ, 13-й вірш ми прочитаємо. І тут в цьому перекладі, яким я зараз користуюсь, звучить це слово таким чином. Тому розумово приготуйтеся до дії. Розумово приготуйтеся до дії. Тобто, ну, в синодальному припаяще чресла ума вашого. До дії приготуйте свій розум. Чому оцей образ застосовується в Писанні не один раз? Підперезати свій розум. Це образ, який пов'язаний з тим, як люди того часу одягалися. Пам'ятаєте, вони ходили в таких халатах, можна сказати. Ну, по-нашому, ми так найпростіше нам це зобразити. І в цих халатів такі довгі поли. І коли вони не під, коли цей халат не підперезаний, коли ці поли не підперезані, то як тільки людина починає прискорюватись, іти швидше, або хоче підбігти, або щось швидко зробити, то ці поли постійно заважають. Вони, можна заплутатись і впасти. І от для того, щоб вони могли почувати себе вільно, в рухах і бути діяльними, то їм потрібно підперезати ці поли, для того, щоб не впасти, для того, щоб діяти, для того, щоб це було так зручно, так як от ми одягаємося, як зручно, особливо до якоїсь роботи, ми знаємо, як нам зручно, і ми одягаємося, щоб нам не заважало нічого. Так от, оце та сама думка. Підпережіть свій розум, бо, знаєте, розум у нас біжить в одну сторону, в другу, одні думки, треті, то щось приходить в голову, ну, багато чого приходить в голову. Всякі думки недобрі приходять в голову. А є такі думки, які, знаєте, вже розпустили там коріння, і вони вкорінилися, і заважають жити, і відводять нас від чогось основного. Так от він каже, Петро пише, підпережіть оці поле вашого розуму. Підпережіть. Приготуйтеся до дії. Розумово приготуйтеся до дії. Будьте тверезі. Ну, це мова йде не про алкоголізм. От мова йде про те, що ми без алкоголю буваємо нетверезі, занадто емоційні, приймаємо якісь рішення необдумано, нетверезо, незважено. Будьте тверезі. І тепер важливе слово для нашої сьогоднішньої проповіді, як тут сказано, і майте повну надію на благодать. Совершенно уповайте на подаваємую вам благодать. Що буде дане вам, коли Ісус Христос буде об'явлений? Це благодать, якої ми очікуємо. Благодать, яка прийде, майбутня. Взагалі, ми постійно потребуємо благодаті, яка прийде вже через секунду, після цього, як от я тільки сказав. Весь час ми користуємося цією благодаттю, тільки не завжди це усвідомлюємо, не завжди цим користуємось. Так от, важлива, скажімо, така фраза для нас, щоб ми навчились покладати повну надію на благодать. Шановні, це складно. Благодать – це те, що від Бога приходить, і це те, що є надзвичайним для нашого розуму, сверхъестественним, те, що з неба приходить, те, що не характерно людям, це благодать. І її часом важко зрозуміти, практично неможливо зрозуміти без Святого Духа. Без того, щоб Дух Святий нам відкривав її. І взагалі люди, які ще її не пізнали, вони не знають, про що йде мова до кінця. Це категорія з важкого такого, скажімо, розуміння, списання. Тема про благодать. Ми цілий тиждень про це говорили, є відчуття, що ми тільки доторкнулися. Я хочу, щоб ми могли сьогодні побачити ті речі, які нас відводять в служінні, от, наприклад, в церкві, в спільноті християнській, в тому, чим ми займаємося, які є, скажімо, такі ідеї або способи мислення, які відводять нас від благодаті. Благодать я б сказав би, це і є та вузька дорога, про яку Писання нам говорить. Це вузька дорога, легко збиватися або в законництво, або в беззаконництво. І от благодать – це дорога, яка тільки у Христі, нічого поза Христом. Благодать ніяким чином не пов'язана з тим, які ми і що ми зробили. Взагалі благодать – це небесного походження річ. Вона не народжується просто в людському серці. Лише з Богом приходить. Лише з Богом приходить. Це важливо для розуміння. Я хочу сказати, що готуючись до цієї проповіді, я використовував матеріали конференцій деяких, от, і, зокрема, тих, на яких я бував, і це добре підготовлений матеріал. От, і я скористався цим, і тому план цієї проповіді, ви, можливо, вже її чули, слухали, от, але це важливо для нашої церкви, тим більше в контексті того, що відбулося минулого тижня, що ми особливо це цінно буде для тих, хто були в таборі, тому що є це продовження. Не випадають цілі, скажімо, такі сектора, які вже прозвучали, які є в нашій свідомості. Так ми говоримо сьогодні про цих конкурентів благодаті, про те, що відводить нас від благодаті, що несумісне з благодаттю. Хай Господь нам допоможе ці речі зрозуміти. Тому перший конкурент, якого ми зустрічаємо, якому приділяється чимало уваги в Писанні, це законництво. Законництво. Законництво відводить людей від благодаті або закриває благодать від людей. Коли ми говоримо про теологічну суть законництва, того, що ми використовуємо в практиці життя це слово і практично з'їжджаємо в законництво, це частіше всього, коли ми просто користуємося правилами і відводимо своє серце від джерела, від Бога, від джерела благодаті. Коли ми діємо нібито й правильно, знаєте, але без Божого впливу, без благодаті, ми поступаємо по правилам відповідним якимсь. Це дуже похоже, знаєте, якби глухий на піаніно іграв. От він побачив, що там нормальний, як зіграв, рухи зафіксував і пробує їх повторити, але не чує, як там воно звучить, і ви появили б, як би воно там виглядало. От. Так що, оце коли ми не знаємо благодаті, то часто правильні такі речі, які ми робимо, вони не приносять плода. Вони так, як глухого з піаніно. Воно так топорно виглядає. Ми нібито поступаємо правильно, а від того вплив негативний. Ми нібито доброго хочемо, а це руйнує стосунки. Ми нібито за правду боремося, а з тої правди війна виходить. І це важливий такий момент. Але коли ми дивимося Писання, то законництво, теологічне законництво, пов'язане з тим, що люди не довіряють Божій благодаті в спасінні, в самому спасінні. Тобто часто буває так, що люди говорять, недостатньо благодаті, треба ще щось, я не впевнений в спасінні. І я хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Шановні, це важливий момент. Коли ми говоримо слово спасіння, це те, що зв'язує нас з майбутнім, з вічністю, і кожен знає своє серце, і кожен зараз задайте собі питання, чи впевнені ви в своєму майбутньому? Всі віруючі, задайте питання, чи впевнені ви, що якщо сьогодні, завтра, через рік, через 10, через 15, через 100 років ваше життя перерветься, що ви будете на небесах, що ви будете з Богом. Це, в принципі, саме важливе питання для кожної людини і для віруючих тим більше. Це роль церкви в цьому полягає. Пам'ятаєте, ніхто, ніякі організації у світі не готують людей до смерті. Церкві доручено готувати людей до смерті. Так що ви приходите сюди, і моя задача, і задача служителів – готувати до смерті себе і вас. Смерть – це реально. І навіть в молодому, і навіть в дитячому віці. І тому це важливо розуміти. Якщо життя перерветься сьогодні, де ви будете? Ви можете сказати те, що очікують тут почуть. Але своєму серцю це скажіть. Якщо ви впевнені, що ви будете на небесах, то скажіть, чому ви в цьому впевнені. І якщо ви не впевнені, то є така вірогідність, що ви там і не будете. Хоча є загроза і для тих, хто дуже впевнений. Це важливий такий момент, і ми маємо зрозуміти, що відбувається тоді, коли ми застосовуємо законництво в питаннях спасіння. Якщо ми віримо, що крім благодаті, а благодать – це те, що пов'язано з Ісусом Христом, з Його жертвою, з тим, що Він повністю все зробив, і Його жертви, Його смерті, Його крові, Його воскресіння достатньо, то це означає, що сюди додати нічого більше не можна і не потрібно. І тоді, коли люди, зокрема в Галатії, після того, як Павло пішов десь далі, прийшли до них наставники, навчили їх, і ці люди вірять в те, що крім того, що Христос, потрібно ще щось додати. І Павло затривожився дуже серйозно, того, що це в принципі руйнування християнства. Законництво руйнує християнство. Законництво не має нічого спільного з християнством. Якщо ми віримо, що до жертви Христа ми можемо додати ще що-небудь, якісь діла, ми віримо, що вони необхідні для нашого спасіння, це законництво. Якщо людські діла вирішують цю проблему, якщо ми пробуємо, в нас є оці спроби встановити людську праведність, не Божу праведність, а свою людську, то це означає, що до віри ми додаємо діла. Це гнівить Бога, це принижує жертву Ісуса Христа, і ми маємо розуміти, що це неправильно перед Богом, і це загроза для нашого життя. Звідки це все взялося, і про що ми можемо сказати взагалі? Є от декілька варіантів у цієї теологічно-законницької позиції, і я трошечки на цьому зупинюсь. Ми зрозуміли, коли до благодаті примішується ще щось, але є різні моделі, різні варіанти такої віри. Так от, є віра, от просто люди вірять, що віра плюс діла дорівнює спасіння. Віра плюс діла дорівнює спасіння. Коли це появилося, скажімо, ця позиція як вчення? Появилося це в 4 столітті, тоді, коли для християн свобода прийшла. Поки їх переслідували, така глупость в голову не лізла. А коли перестали переслідувати, коли прийшла свобода, коли вони стали царствувати, то прийшла така біда в голову. Був такий Пелагій, який саме побудував оце вчення, і він сказав про те, що віра плюс діла дорівнює спасіння. Це в 4 віці. Він сказав так, що благодать робить здатними людей робити діла. І тепер ділами далі вони спасуться. Благодать потрібна для того, віра потрібна для того, щоб стати здатними робити діла, через які спасемося. І тому в теології є цей термін пелагіанство. І ви маєте вже знати з сьогоднішнього дня, що існує таке вчення, пелагіанська така наука, теологія, яка торкається питання спасіння, і ще ви можете зустріти таке слово синергізм, тобто співпраця людини з Богом в тому, щоб спастися. Якщо одним словом сказати, благодаті недостатньо, благодаті мало, треба щось додати. Треба додати чогось людського. І тоді це буде так, як треба. Другі варіанти, які виникли пізніше, скажімо, от в цій сфері, в сфері законництва, в 14 віці був такий Григорій Полома. Він стверджував наступне, що благодать набувається ділами. Тобто потрібно робити діла, і їх багато, щоб набути благодать. Тобто через діла до благодаті. І для нас знайомий такий термін, так як ми живемо в православному контексті, до речі, оця Григорія Поломи, ідея була прийнята Східною Церквою. І тому це теологія православної церкви на сьогоднішній день. І ми чуємо ці слова стяжать благодать. Оце про це. Коли ділами ми стяжаємо, збираємо благодать, яка потім якимсь чином на нас має попливати. І тому треба невідомо скільки цих діл зробити для того, щоб врешті-решт вже отримати оцю назбирану благодать. Нібито сметана, яку з молока треба збирати. Це ще один такий варіант, і в теології це так і називається поломізмом від цієї фамілії Григорій Палама. Крім того, вже пізніше в протестантському контексті виникла ще одна ідея. Ще одна ідея, яка була якби пом'якшене пелагіанство, і тому в теології це називається полупелагіанство. І це те, що дуже поширене вже в євангельських протестантських церквах на сьогоднішній день. Це віра в те, що благодать і діла сприяють один одному. Що благодать допомагає ділам, а діла допомагають благодаті. Вони співпрацюють. Це дуже така вже яскрава форма оцієї співпраці, синергізма. Слово синергізм – це содействие або співпраця. Тоді, коли діла з благодаттю співпрацюють, і це допомагає спастися. Тобто, це от така віра. До чого вона приводить? Ця віра приводить до безнадії. Ця віра приводить до безнадії, тому що люди так і не знають, а яким чином, скільки тих діл потрібно, якої якості ці діла потрібні, яким чином потім оцінені ці діла будуть. І людина не впевнена в цих своїх ділах, вона не може покластися ні на що. Так от, наш сьогодні основний текст, щоб ми навчилися повністю покладатися на Божу благодать і можуть покластися на цю благодать тільки ті, які знають особисто Ісуса Христа, які впевнені в своїй вірі. Які впевнені в своїй вірі. Ми повинні розуміти, що діла – це діла, які походять з нашої плоті, і вони не можуть посприяти тому, щоб ми були спасенними. Благодать – це єдина основа. Милість Бога – це одна єдина умова. І ми читаємо це в Слові Божому. Дивіться, що ми читаємо в Ефесянам 2:8, бо ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, воно дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ось що ми читаємо в Божому Слові, ясне твердження того, яким чином Бог дає спасаючу благодать. Лише благодать, тільки Божа милість, тільки Його суверенна благодать, яка діє таким чином, вона спасає людей. Якщо ми відриваємося від цієї позиції, а нас охоплять якісь ось цих трьох варіантів, про які ми говорили, то нам постійно потрібно думати про те, що ми мусимо уповати не тільки на благодать, але й на мене, на себе. Тобто причина, чому я не буду, наприклад, в небесах, або хтось не буде в небесах, а я буду – оця причина чи різниця між ним і мною, яка, в чому вона полягає? В мені. Я не допрацював, я щось не доробив, я щось не заслужив. І це пов'язано зі мною, а ми в Писанні читаємо, не від діл і не від мене, не від мого рішення, не від якихось моїх дій це залежить, а лише від Божої суверенної благодаті. Якщо там можна вставити хоч трошечки щось, що приводить мене до похвальби, що я зробив щось, я кращий, чим інший. Я кращий, чим той, хто нас обікрав там минулої ночі чи позаминулої. Якщо я таким чином мислю і таким чином шукаю підстави для свого спасіння, то я заблуждаюсь і я не розумію Божої благодаті. Божа благодать – це значить повністю Його благодать. Зовсім не відділ. Ми не можемо нічого додати до цього. Не можемо нічого додати. Дивіться, що апостол Павло записав в Післанні до Римлян, 11 розділ, 5-6 вірш, що так і нині є останок, вибраний за благодаттю. Тобто є остаток, є справжні віруючі. Вони вибрані за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла. Інакше благодать не була б благодаттю. Тобто, нема такого, що якимсь чином діла накладаються на благодать, або благодать на діла. Коли тільки починаються діла, тобто наші заслуги, наші спроби, наші зусилля, те, чим ми можемо похвалитися навіть мінімальним, що я, ну, чого мене Господь, я трошки інший за інших людей. Ну, я виховувався в християнській сім'ї. Батьки в мене були віруючі. Ну, не моя, їхня заслуга. Я додаю до цього ще щось. Ну, чого я? Бо я повірив, а він ні. І віра благодать, яка дар від Бога, який приходив. Це неспроможність грішної людини. Нам непритаманно вірить в істину. Грішнику непритаманно вірить в істину. Він без благодаті не може вірити в істину. Я рішення прийняв. Прийняв рішення, але це плід Божої благодаті. Спочатку була благодать. Спочатку Бог прийшов в життя, і тому я вибрав його. Бо він вже прийшов до мене. Оце те, про що ми говоримо, як про спасіння. Як про спасіння. По вибранню благодаті. Вибраний за благодаттю, як Павло пише. Коли ж за благодаттю, то не за діла. Тому ми ясно маємо зрозуміти, брати і сестри, можливо, в кого є, залишаються такі думки, або є якась спокуса така, думати, що є якісь мої заслуги в тому, що Господь мене спас. Відмовтесь від цього. Це диявольська брехня, яка буде руйнувати життя ваше особисте і буде руйнувати наше церковне життя. Всі, хто знають Христа особисто, хто знає, що Він прийшов в ваше життя, покладіться, абсолютно покладіться на Його благодать. На Його благодать. Слово Боже вчить. 4 розділ Римлянам, 5 вірш. Тому ж, хто не виконує, будьте уважними, тому, хто не виконує, хто не додає навіть заповідей до цього, навіть виконання Божих заповідей, хто не додає, тому, хто не виконує, а вірує в того, який оправдує нечестивця, віра зараховується в праведність. Ми живемо завдяки зарахованій праведності, а не завдяки власній. Ми не можемо покладатися ні в чому на власну праведність. Тому абсолютно покладіться на праведність Ісуса Христа, на те, що Він зробив. Не тому, хто робить, не тому, хто виконує, але віруючому Бог дає благодать. Якому ж віруючому Бог дає благодать цю? Тут ще один важливий такий термін є. Хто вірує в того, який оправдує нечестивця. До тих пір, поки людина не повірить, що вона нечестивець. От була в вас така віра, що ви вірили, що ви нечестивці, що ви грішники, абсолютно зіпсуті. Якщо ми не проходимо через це, то ми не приходимо туди, коли хочемо прийти. Це пропускний момент. Господь виправдовує неправедного. Господь виправдовує не того, хто вважає себе гідним, достойним. Господь виправдовує не того, хто вже щось виконав. Пам'ятаєте, був там юнак, який прийшов до Христа, і він каже, і те я виконав. І це не виправдало його. Господь не виправдовує нас через наші діла. Тільки той, хто визнає себе нечестивим, грішним, того оправдовує Господь. Через віру, через обрання благодаттю. Хай Господь прославиться. Є інший конкурент. Наступний конкурент благодаті, те, що вбиває благодать і лишає нас можливості уповати на неї, надіятись на неї повністю. Це вже інша справа, абсолютно протилежна. Беззаконня. Беззаконня. Що ж таке беззаконня? Беззаконня – це недовіра Божій благодаті в освяченні. Тоді, коли ми не довіряємо Божій благодаті вже в процесі нашого життя, коли ми віримо, що благодаті достатньо, але лише на спасіння. Всі наші гріхи покриті, все вже забуто, Господь все омив, нинішні гріхи, минулі гріхи, майбутні гріхи, Господь все очистив. І тепер яке освячення? Це не має ніякого вже тепер значення. Коли ми говоримо про спасіння, і ми тільки що говорили, то це правда. І справді так, в питаннях спасіння немає ніякого значення те, що ми зробили, і те, як ми виправились. Але тоді, коли ми прийшли до Бога, то віра веде нас до освячення, до перемін, до того, щоб залишати гріх, викорінювати його з життя. І для цього важливо розуміти, що гріховна природа в нас залишається. Колись ми віримо таким чином, що одного разу все омито, і тепер я ні за що не відповідальний, ні за які переміни в житті, що Господь все зробив, то ця благодать в теологічному контексті називається дешевою, або, як Бонхьофер її називав, даровою благодаттю. Дармовою, по-нашому, можна сказати точніше. Дешова благодать, дешева благодать. Тобто благодать, яка просто так от далася, і люди її не цінять. Люди її не цінять. Історія знає, ну, історія мистецтва знає таку ситуацію, що один німецький художник свого часу зробив багато підробок картин Ван Гога. І настільки точних, що багато з них були визнані як картини Ван Гога. Деякі навіть в самих таких, ну, відомих місцях зберігалися, скажімо, і були представлені, дивилися на них, як на картини Ван Гога. Навіть протягом багатьох років не могли розібратися, що це підділки. Вони були настільки точними. В чому ж проблема? Проблема в одному, що вони не були картинами Ван Гога. От і все. Все абсолютно так. Не можуть експерти розібратися. Так само може бути і в нашому контексті. Ми настільки можемо бути впевнені в тому, що це благодать, але без єднання з Богом, без Його сили в житті, і це буде в результаті підділка. Це буде не те, що від Бога приходить. І я хотів би, щоб ми були уважними до цих питань, щоб ніхто не попався на цьому. Дивіться, що Юда записав. Що це за люди, які бувають в церкві? Бо до вас присмикнулись, ну, приклеїлись, пристали деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні. В чому їхня характеристика? Вони благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Тобто дивіться, коли ми користуємося дешевою благодаттю, коли ми вважаємо, що наше життя подальше ніякого значення вже тепер не має, то дешева благодать приводить до того, що далі ми віддаляємося від владики Господа. Ми відрікаємося таким чином від єдиного владики і Господа Ісуса Христа, від джерела благодаті. Тому про яку силу можна говорити для життя? Так як нашої нема, тільки Господь дає таку благодать. Ці особливості, скажімо, такої благодаті дешевої, вони виглядають таким чином. Це виглядає, знаєте, ми сприймаємо благодаті, теологію про благодать, як якусь систему, яку ми знаємо, з якою ми ознайомлені, і користуємося цим, забуваючи, віддаляючись від самого Господа. Тобто ми зв'язку з ним не маємо реального особистого, але знаємо теологічні терміни. Навіть живемо оцією теологічною системою, яка вчить благодаті. Ми кажемо, Господь все простив. А написано, що той, хто спасен, ніколи вже не загине. А той, хто робить отак, то значить обов'язково належить Богу. А хто і отак ми просто живемо без джерела благодаті, користуючись благодатними просто термінами. Ми знаходимося в відповідній такій системі, яка веде нас далі від Бога. Ми сприймаємо віру християнську просто як ідею, Бога як ідею, а не особисті з ним стосунки. І це відводить нас від владики. Ми збиваємося з дороги. Використовуємо благодать як причину для того, щоб збитися з дороги і жити по-своєму. Ми читаємо в Писанні відомий нам текст. Ми його читали і на цьому тижні. Тіту, 2 розділ, 11-й. Вірш, починаючи з 11-го вірша, дивіться, що сказано, бо Божа благодать з'явилася всім людям і навчає нас, щоб ми зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо і праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тобто ця благодать направляє нас не тільки на нинішнє життя, а й на майбутнє. Вона зв'язує нас з Господом, якого ми очікуємо, Бога і Спаса нашого Христа. Цей Спас віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був його власний, тобто йому належав, і був ревний до добрих діл. Це ще одна можливість нам перевірити, тестувати своє життя. Тобто, коли благодать спасаюча приходить в наше життя, ця благодать не тільки спасаюча, вона й навчає. Якщо хтось розуміє так, що прийшла благодать, яка тільки спасає, і ви абсолютно не присвячені тому, щоб вона вас навчила. Навчила залишити похоті, навчила залишити грішне життя. Якщо до цього вона вас не штовхає, то великий сумнів, що ви маєте спасенну благодать чи спасаючу благодать. Спасаюча благодать має обов'язково наслідки в нашому житті. Вона спрагу створює до Божого Слова, до навчання, для того, щоб навчитися жити по-іншому, щоб навчитися залишити, як тут сказано, нечестя грішних бажань цього світу. Жити тверезо, праведно і благочестиво. Якщо цього бажання, цієї спраги в людини віруючої нема, то великий сумнів, що вона отримала спасаючу благодать. Спасаюча благодать приходить разом з благодаттю, яка навчає. Якщо ви втікаєте від духовного навчання, якщо Слово Боже для вас пуста книжка, мертва, яка нічого не промовляє, задумайтесь над цим. Щось відбулося, щось не те. Якщо вам цікаво все, що завгодно, тільки не Боже Слово, то задайте собі питання, що відбувається. Можна збитися з дороги не тільки через законництво, але й також через розпутство. Коли ми сприймаємо благодать і використовуємо її таким чином, що вона існує для того, щоб нам робити те, що ми хочемо. Християнство пов'язано з тим, що християни відрікаються від власних бажань ради Божої слави. Не наші бажання нами керують, а Божа воля. Ось що важливо, чому важливо вчитися і в яку сторону йти. Вже ми запам'ятали, я думаю, що законництво і беззаконня або розпутство – це є конкуренти благодаті. Якщо тільки з'являється це в нашому житті, в окремих навіть епізодах нашого життя, то там, де приходить законництво, там, де надія на плоть, там нема надії на благодать. Там, де ми надіємось на те, що та все вирішено, я живу як хочу. Я маю право розпоряджатися своїм життям як хочу. По моїй волі все буде. Це теж ситуація, яка залишає нас без доступу до Божої благодаті. Ми віддаляємося від владики Бога і від Господа, який є джерелом благодаті. Третій конкурент – це є, ну, скажімо, таке розуміння або така позиція, скажімо, таке мислення, такий спосіб мислення – перфекціонізм. Перфекціонізм – це, ну, це від слова «совершенство» походить. Люди шукають того і вірять в те, що вони можуть якоїсь такої абсолютної людської досконалості досягнути і на цьому базують свою віру. Тобто, їхні діла, їхні вчинки мусять досягнути якоїсь вершини, якогось стандарту, який вони самі собі встановили. І вони встановлюють цей стандарт, і так як досягти вони не можуть цього, то в них з'являється таке всеохоплююче почуття вини. Це може бути навіть в Божих дітей із-за того, що вони заблудяться в цих питаннях віри і починають жити, як самі хочуть. Починають жити за цими своїми принципами. Це частина такої проблеми, яку можна характеризувати таким чином. Що це за недовіра благодаті? Це недовіра благодаті в прощенні гріхів. Ми віримо в спасіння по благодаті. Є люди, які вірять в спасіння по благодаті. Але коли задаємо їм питання, чи прощені всі твої гріхи, вони відповідають, не знаю. Вони відповідають, не знають. Сьогодні питання до всіх нас, чи впевнені ви в прощенні своїх гріхів? Впевнені ви в прощенні своїх гріхів? Досить часто вчителі, наставники, і, зокрема, самі батьки збивають з дороги дітей в цих питаннях зарані, формують такий спосіб мислення. Встановлюють дуже високі стандарти, часто такі стандарти встановлюють, до яких самі добратися не можуть. Самі не можуть виконати того, досягнути, а дітям ставлять таку планку. Ну просто, сам двоєчником був в школі. Через день на уроки ходив або через урок. Але до дітей такий високий стандарт стоїть, як він там тільки 5 хвилин відволічеться від програми, то все вже скажімо, він получає так, як треба. Бувають такі ситуації, коли в такому ж контексті, коли діти якось згрішать і великого збитка зроблять. По батьківським міркам дуже великий збиток, а іноді це так і буває, що дуже великий збиток. І ця вже дитина, вона почула і звинувачення в свою сторону, і настанову, і все, і вона вже просить прощення. А батько або мати в відповідь кажуть, ну да, оце таке наробив, і це таке прийшов, простий, і все. Це ще треба заслужити, це прощення. Ти маєш ще от хоч тиждень пожити так, відповідно до того, що ти просиш прощення. Ти маєш прощення заслужити. І так формується відповідне мислення. І багато є людей, які вірять в високий стандарт і вірять в те, що прощення потрібно заслужити. Це зовсім нічого спільного немає з біблійною наукою, нічого спільного немає з мисленням християнським біблійним. От, і ця модель, яку люди застосовують в вихованні, вона потім є проекцією стосунків з Богом. Так само й до Бога відносяться молоді люди, які приходять до Бога, і вони не можуть бути впевненими, що Бог їм простив. Вони міряють своє життя і кажуть, я ще не заслужив прощення. Я ще не заслужив прощення. Отаке мислення, отакий підхід є оцим, як вчора ми говорили там в залісі, квачом, який оцю трубу, доступ, по якій благодать від Бога приходить, перекривають. Хто знає про себе, що у вас перфекціоністський спосіб мислення? Хто вірить в те, що все має бути абсолютно, досконало, совершенно? Що ви можете це зробити? Це проти Євангелія. Євангелія вчить нас наступному. Євангелія вчить, що ми не можемо, а є один, хто може. Є один, хто є джерелом благодаті, він один, хто може. І тому ми можемо тільки абсолютно, досконало, всім серцем покластись на нього і на його благодать. Навіть наші найкращі вчинки не є досконалими в Божих очах. І тому нам не потрібно страждати від того, що ми не змогли зробити досконало того, що нам зарахована досконалість Ісуса Христа. І на це ми маємо покладатися. Що це означає? Не стремитись до того, щоб зробити як краще? Зовсім ні. Але тоді, коли ми не спроможні зробити навіть так, як самі хочемо, то не мучити, не мордувати свою душу, а покластись знову на благодать. Навіть коли ми бачимо недоліки, то ми можемо звертатися з покаянням до Господа. Нам потрібно це робити. І надіятися на благодать. Що він очікує. Нам часом здається, що якщо ми в день 490 раз до нього за прощенням приходимо, то він вже каже, як батько там якийсь земний, це що ти 490 раз прийшов до мене сьогодні за день і просиш за те саме прощення? Так от, Господь ніколи не ставить стандартів для нас тих, які сам не виконує. Якщо він сказав, прощайте один одного до безконечності, навіть якщо 490 раз в день, то він сам так діє. Він сам так живе. Він сам так ставиться до тих, хто приходить. І в цьому є благодать. Брати і сестри, Господу подобається, коли ми розуміємо Його благодать, і навіть 100 раз в день просимо прощення за одне і те ж саме, коли ми це зробили. Не то, що зробив там один раз, а 100 раз прошу за це. Це неправильна позиція. А коли зробив, покаявся, знов зробив, знов покаявся, знов зробив, знов покаявся. І Господь каже про такі навіть цифри, які неможливі за день. Навіть 70 раз по 7. Така його благодать. Він необмежений в прощенні. Він безмежно прощає. І це спосіб життя християнського розкаюватися, не ігнорувати наші вчинки і наші гріхи, а розкаюватись і покладатися на благодать. І радіть, що в нас є Батько, який настільки нас любить і настільки прощає. Це надзвичайна вістка для нас, віруючих. Це я зараз говорю про спосіб мислення в житті християнському. Інакше оце почуття вини зробить нас настільки безпорадними, настільки інертними. Ми тільки цим і будемо займатися. Ми постійно, щодня будемо займатися оцим розгрібанням своїх почуттів. І будемо страждати від того, що почуття вини нас тривожить. Я пам'ятаю своє життя, коли я абсолютно, будучи вже таким підлітком, скажімо, і молодим чоловіком, я не розумів благодаті, не розумів Євангелія, і щось подібне відбувалося зі мною. Почуття вини абсолютно нівечило моє життя. І коли навіть потрібно було щось робити, навіть таке, особливо в контексті служіння, там, в церкві і так далі, я сам собі визначав, що в мене почуття вини, і мені треба, там, скажімо, стільки-то там годин мовчання, ізоляції і стільки-то кіловат-годин молитви, от, відповідно до того, якої ціни цей гріх. Я сам собі визначав, скільки він цей гріх коштує, от, і як його потрібно спокутувати. Є один, хто постраждав за нас і спокутував наші гріхи, ми ясно маємо про це знати. Дивіться, що апостол Павло говорить про це. Я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо гонив Божу церкву. Благодаттю Божою я є те, що є. Тобто я є тепер апостол і служитель Божий. Я тільки благодаттю є те, що я є. Ось про що він каже. А благодать його в мені не була марна, бо я працював більше всіх їх, навіть тих інших апостолів. Та не я працював, але благодать Божа, що зі мною. Якщо хтось з нас, присутніх тут, на цьому місці, думає, що Божої благодаті недостатньо, щоб простить такі ваші гріхи тяжкі, то я хочу вам сказати, що апостол Павло був набагато грішніший за вас. Хто з вас гонив церкву Божу? Хто з вас переслідував віруючих? Хто з вас брав документи юридичні, правові документи, для того, щоб навіть в іншій країні їх вишукувати, ловити, нищити, вбивати, підписувати документи на страту? Є тут в цьому залі такі? Якщо благодать Божа змогла простити Павла, то тим більше благодать Божа може простити всі ваші гріхи, і всі ваші беззаконня, і всі мої беззаконня. На що ми покладаємося? Чи покладаємось ми абсолютно на цю вічну надію, яку Господь нам дає, що благодать Його сильна знять з нас всякий гріх? Це знімає почуття вини, це забирає цей тягар, який гнітить нас, цю гнітючість. Господь дає викуплення. Це викуплення не в нас, а в ньому. Дивіться, що в 2 до Коринтян той же Павло пише. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не заносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився, той ворог, щоб відступився. Та він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами у мені, щоб Христова сила перебувала. Дивіться, на що він покладається і наскільки це важливо, щоб саме таким чином це відбувалося. Щоб саме так Господь діє в нашому житті, щоб нашою надією було саме це. Надія на те, що Господь є викупленням нашим. Так як Послання Ефесянам, перший розділ, інші описують, абсолютно акцентують на те, що тільки кров'ю Христовою знімається наш гріх. Ніякою нашою людською спокутою, ніякими нашими зусиллями. Лише кров'ю Христовою. Ось що значить покладатися на Господню милість. Це означає, що Господь приймає нас не за нашу гідність, не за те, що ми заслужили, а ми можемо покластися повністю на Господню благодать. Є ще конкуренти. Є такий конкурент Божої благодаті, як незадоволення. Незадоволені люди, незадоволені християни не можуть бути провідниками Божої благодаті. Оце все, для чого ми говоримо взагалі, чому ця тема і для чого вона потрібна. Справа в тому, що Господь вибрав нас з цього світу, зробив Божими дітьми і дав нам завдання впливати на світ, на оточуючих, а також займатися своїм власним серцем. Зміни. Оці переміни неможливі не з нами, не навколо нас, якщо благодать Божа не діє. І от коли законництво, коли розпутство, коли беззаконня, коли оцей стан, про який я говорю, незадоволення, коли ми бачимо, що ми не довіряємо Господу, що покаяння достатньо, а нам потрібно ще щось додати цього. Коли в нас є оцей перфекціонізм і чувство вини, все це перекриває доступ благодаті. Це як кран, який закриває доступ благодаті. І ми не спроможні впливати. І тому часто буває таке, знаєте, служіння багато в людини, а результата ноль. І воно пусте. Впливу нема. Діяльності багато, шуму багато, а результата ноль. Очікуваного результата нема. Люди не змінюються. Ніхто не навертається. І все життя, маса суєти, впливу нема. Бо вплив такий мінімальний. Це пов'язано прямо пропорціонально з благодаттю, яка діє. Так от, ми маємо перевірити себе на цей предмет. Якщо ми не задоволені тим, що Бог дає, то ми не задоволені Його загальною благодаттю. Ми ігноруємо Його благодать і Його доброту. Ми грішимо проти Бога. Це незадоволення викликає потім ропот, а пізніше навіть важкий такий стан, який ми називаємо депресією. І цей стан гнітючий задавлює нас, а все починається з незадоволення. Замініть в своєму житті незадоволення подякою. Хай кожен день, кожен час з вуст піднімається, підноситься подяка Господу за те, що Він зробив. Незадоволення знищить наше життя. Ми забуваємо про всі блага, які Господь дає. Це, коли ми говоримо про депресію і незадоволення, то це недовіра Божій благодаті в життєвих обставинах. Ми незадоволені тими обставинами, які є в нашому житті. Апостол Павло, вірніше, Господь сказав апостолу Павлу те, що ми прочитали, тобі достатньо благодаті, навіть якщо ти будеш хворіти, навіть якщо буде оце жало, яке буде тебе мучити все життя, то для того, щоб ти не підносився, щоб гординя тебе не охопила, схильність Павла була до гордині, щоб не охопила тебе оця гординя, все твоє серце, то я от буду тебе удручати через це жало, щоб ти не підносився. Але достатньо тобі благодаті. Тобі мало моєї благодаті, іншими словами. Благодаті достатньо. Задовольняйся благодаттю і благодаттю служи мені. Хай Господнє ім'я в цьому прославиться. Так що хай звеличений буде Господь. Я далі просто пробіжу, скажу, про що ще йде мова. Є інший стан нашого серця, інший спосіб мислення і частина нашого характеру. Це тривога. Тривога. Коли ми тривожимось, коли ми турбуємось, коли журба характерна для нашого серця, коли ми журимось, це недовіра відносно майбутнього. Ми журимось завжди про майбутнє. А що буде завтра? А що буде, як я втрачу роботу? А що буде, як буде мала зарплата? А що буде, як в країні продовжиться війна? А що буде, як вона прийде сюди? А що буде, якщо в церкві не буде ніяких змін? А що буде, як цей пастор ще буде залишатися? А що буде, як цей лідер буде залишатися? А що буде, як далі будуть проповідувати так довго? А що буде ще? Все нас хвилює відносно того майбутнього, що нас очікує. А що буде з моїми дітьми? А що буде з моїми рідними? Цих питань мільйон, які ми можемо задавати. Оця недовіра Божої благодаті в питаннях нашого майбутнього, вона теж лишає дії благодаті в нашому житті. Ми перестаємо бути впливовими людьми. Ми не можемо впливати, або наш вплив абсолютно такий людський, він ніякого значення не має. Хай Господь допоможе нам звернути увагу саме на це. Господь ось про що каже. «Смиріться під могутню руку Божу, щоб Він підняв вас угору своєчасно. Всяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він піклується на вас». Ось Божа відповідь. Це апостол Петро в 5 розділі, 5 вірш, з 5 по 7. Хай Господь благословить нас на Нього надіятись. Є ще один засіб такий гріховний, який заважає доступу благодаті до нашого серця. Це жадібність, скупість. Це недовіра Божій благодаті, що Бог турбується про наше матеріальне життя. І тому ставка наша на все матеріальне, ми турбуємося, як же ж завтра прожити, тому прибережемо. Ми стримуємо свою руку від пожертвувань, ми стримуємо свою руку від бідних, ми самі управляємо цим процесом, ми не довіряємо Божій благодаті, яка діє в нашому матеріальному житті. Господу, який турбується про наше матеріальне життя. І це відбивається саме на нашому житті. Жертвенне воно, чи воно скупе? Хто скупо сіє, скупо буде жати. Ми маємо це розуміти. Хай Господь благословить нас в цих всіх питаннях, щоб ми могли справді турбуватися про Боже. Якщо ми читаємо, яким чином ми можемо виміряти свій достаток, то апостол Павло встановив стандарт. І ми в посланні до Тимофія, 6 вірш, 6 розділ, 8 вірш, читаємо, маючи їжу та одежу, цим будемо задоволені. Ось стандарт. Маємо їжу і одежу, цим задоволені. І в інших питаннях живемо вільно, служимо, гостей приймаємо, людям іншим служимо. Є приклади, які можна привести, але вже немає часу. Останній, сьомий конкурент благодаті, про який я хочу сказати, це досить таке делікатне питання, і я попрошу уваги, я не затримую вас довго, але це називається методізмом. Не в смислі того, що є напрямок в християнстві, є деномінація, яка називається методісти, послідовники Джона Уеслі. Не про них ми зараз говоримо. Ми говоримо про те, що благодать не може діяти тоді, коли ми робимо ставку на людину. На людину. Коли ми покладаємось на метод, то це значить, що не довіряємо ми Божій благодаті в служінні іншим людям. Нам для того, щоб служити іншим людям, потрібні якісь особливі методи. Або ми віримо в те, що особливі люди можуть дати нам те, чого нам не вистачає для служіння. Ми можемо покладатися на метод. Для того, щоб було більш зрозуміло, в нашому контексті ми проголошуємо і стверджуємо в нашій церкві, що ми маємо користуватися писаннями, маємо проповідувати експозиційно, ми маємо роз'ясняти писання. Ми маємо ясно говорити істину. Є ціла наука, гомілетика і екзегетика. І ми маємо навчитися, як ми маємо проповідувати. І ми говоримо про проповідь, якою вона має бути. До неї є відповідний стандарт. Але є загроза. Якщо ми будемо покладатися саме на метод, то ми лишимо самі себе і церкви благодаті. На що ми покладаємося? Якщо ми покладаємось на метод, це значить, ми покладаємось на людину. Якщо ми покладаємося і стверджуємо, що саме так. Шановні, один проповідник сказав таку думку. Останніх оцих декілька десятиліть ми проповідуємо так, як проповідуємо, експозиційно. 2000 років ніхто не проповідував експозиційно. 2000 років ніхто не знав індуктивного методу. Ніхто не знав ніяких інших методів. І при цьому християнство жило і проходило через страшні речі. Я зараз зовсім не говорю, що ми відмінимо тепер експозиційну проповідь і заборонимо індуктивно вивчати Писання. Абсолютно не про це. Я просто говорю це для себе і для всіх нас, щоб ми не покладалися на метод, а шукали Божої сили, зв'язку з ним. Бо ми можемо вивчити досконало метод, совершенно проповідувати, і немає ніякого впливу. А виходить якийсь дід, який читати не вміє, сказав два слова, а воно впливає. Це виключно благодать. Виключно благодать. Ми хочемо по-людськи впливати на людей. Ми хочемо своїм інтелектом впливати. Ми хочемо здібностями, музикальними і іншими впливати на людей. Ми шукаємо поклонників собі. А Господь каже, все від благодаті. Все від благодаті. І тому ми завершуємо. Можна було б більше на ці теми деякі зачепити, деякі приклади більш конкретні привести. Але я хочу, щоб ми запам'ятали. Основні такі конкуренти благодаті – це законництво. Це недовіра Божій благодаті в спасінні. Другий конкурент, про якого ми говорили, це беззаконня. Це недовіра Божій благодаті в освяченні. Коли ми на себе покладаємося, в нас нічого не виходить, і ми за бажаннями продовжуємо жити. Беззаконня або розпутство, або використовуємо благодать як причину для розпутства. Все заплачено, тепер нічого не загрожує. Можу жити, як попало. Третє – це перфекціонізм, який викликає чувство вини, тотальне чувство вини, яке заглушає всю благодать в нашому житті, і ми практично не віримо в прощення. Тобто це недовіра Божої благодаті в прощенні гріхів. Наступний пункт, четвертий, це незадоволення, яке веде до депресії, до ропота і до депресії. Це недовіра Божій благодаті, що Він може провести через ті життєві обставини, в яких ми знаходимося. Що саме в тих життєвих обставинах, в яких ми знаходимося, Він може діяти. І ми в таборі були свідком того. Ми бачили, що ці останні 3 роки в житті Євгенії Ігорівни дали великий поштовх благодаті в її житті. Ми були свідками, як в цих обставинах Господь дає благодать і з яким серцем служить своєму чоловіку. І це Божа благодать. Я стверджую це, я наблюдав це кожен день на цьому тижні і спілкувався, і підкреслюю. Це Божа дія, коли людина починає довіряти, і вона про це свідчить в цих обставинах, в які Бог помістив. Тоді приходить оцей поток живий в наше життя, і ми стаємо живими і реальними, реальними християнами. Хай Господь нам цьому поможе. П'ятий пункт, про який ми говорили, це тривога, журба. Це недовіра відносно майбутнього. Коли ми не довіряємо Божій благодаті, грядущій, яка прийде завтра і попіклується про все в нашому житті, так як Господь обіцяв, і все необхідне Він дасть. Шостий пункт. Це недовіра Божій благодаті в тому, що вона попіклується про наше матеріальне життя. І ми трясемося над матеріальним. Ми не жертвуємо матеріального. Ми собі його присвоюємо. Ми скупо сіємо. І останнє – це покладання на методи. Це недовіра в служінні. Коли ми шукаємо особливої програми, коли ми від одної програми до іншої біжимо, коли одна не спрацювала, ефекту не дала, друга буде. Покладаємося на благодать, навіть коли використовуємо хороші методи. Не методи допоможуть, не методи будуть впливати, а благодать, яка діє через людей, які від неї залежать, які на неї впливають. Хай прославиться Господь, помолимось. Господь, Ти добрий до нас. Ми дуже слабо, дуже мелко розуміємо Твою благодать, Господь. Поможи нам занурюватись в Твоє Слово, Господи, а також в житті, в щоденному помічати, щодня дякувати, захоплюватись Твоєю благодаттю, Твоєю добротою, яка у всьому проявляється. Господи, більше всього дякуємо Тобі за ту благодать, яка відкрилась в Ісусі Христі, і через Нього ми маємо доступ до джерела благодаті, до цього престола благодаті. Поможи завжди за допомогою туди приходить і ні на що не впавати, крім благодаті Боже. Ні на які людські, Господи, вчинки, ні на які людські здібності, заслуги, досвід, ні на що людське, лише Твоя благодать. Поможи нам на неї впавати, Господь. Хай прославиться Твоє ім'я. Амінь.